Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku litovska predsednica vlade gospa Ingrida Šimonite. Sveti oče za Radio Kope. Nikoli mi ni prišlo na misel, da bi odstopil. Papež Frančišek pred srečanjem COP26 spodbuja vernike k obhajanju časa stvarstva. Monsignor Paglia predstavil listeno o pravicah starejših. Prisluhnili bomo sklepu predavanja doktorja Ivana Štoheca na simpoziju Treh Sloveni o totalitarizmih. Papež Frančišek je v petek 3. septembra dopoldne sprejel v apostolski palači v Vatikanu v audienco predsednico vlade Republike Litve, gospo Ingrido Šimonite, ki se zatem srečala z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter z monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med prisrčnimi pogovori je bilo izrečeno zadovoljstvo glede dobrih odnosov med Svetim sedežem in Litvo. Pri tem so poudarili vlogo krščanske vere in katoliške cerkve pri pospeševanju moralnih vrednot za ohranitev dostojanstva človeka in družine. Nadalje so se zaustavili pri skupnih temah, kot je sodelovanje držav pri soočenju z izzivi, ki jih je povzročila pandemija, kot je mir in varnost na področju regije in na mednarodnem področju, kakor tudi glede humanitarne krize s posebnim poudarkom na afganistanski.
Papež Frančišek je v intervjuju za Radio Kope prvič spregovoril o svoji operaciji debelega črevesa, dotaknil pa se je tudi vprašanj o Afganistanu, Kitajski, evtanaziji in reformi rimske kurije. Nikoli mi ni prišlo na misel, da bi odstopil, je dejal v eno in pol urnem pogovoru z novinarjem Carlosom Herrero in spregovoril o svoji operaciji, ki jo je prestal 4. julija v rimski polikliniki Gemelli. V nasprotju z govoricami, ki krožijo v italijanskih in argentinskih medijih, se njegov pontifikat, ki traja že skoraj 9 let, ne bo končal prej, kot je načrtovano. Papež je namreč jasno zanikal ugibanja o svojem odstopu. Besedo je mogoče razlagati na tak ali drugačen način, je dejal. To so stvari, ki se zgodijo. In kaj jaz vem? Ne vem, od kje so prejšnji teden vzeli to, da nameravam odstopiti. Kje so to slišali v moji državi? Od tam je prišla ta novica. In pravijo, da je povzročila razburjenje, čeprav mi to sploh ni prišlo na misel, je poudaril. S kančkom ironije je papež pojasnil, da je za to novico izvedel veliko pozneje. Povedali so mi tudi, da je bila v modi prejšnji teden. Eva Fernandez, dopisnica Radia Kope za Italijo in Vatikan, mi je povedala in jaz sem ji rekel, da nimam pojma, ker zjutraj preberem samo en časopis. Berem ga, ker mi je všeč, kako napišejo naslove, preberem ga hitro in to je vse. Ne gledam televizije in dobivam bolj ali manj novice dneva. Vendar sem šele nekaj dni pozneje izvedel, da je bilo nekaj v zvezi z mojim odstopom. Vedno, ko je papež bolan, pride do vetra ali orkana konklav. Sveti oče je v intervjuju spregovoril tudi o krizi v Afganistanu in svoji skrbi za prebivalstvo. Gre za težko situacijo, je zatrdil, ne da bi se spuščal v podrobnosti o prizadevanjih Svetega sedeža na diplomatski ravni. Z naklonjenostjo je izpostavil delo državnega tajnika. Kardinal Parolin je najboljši diplomat, kar sem jih srečal, je diplomat, ki dodaja in ne eden tistih, ki oduzemajo. Je nekdo, ki vedno išče, je človek dogovora. Prepričan sem, je zatrdil papež, da pomaga ali vsaj ponuja pomoč. Dialog je ena od temeljnih potez papeževega 8-letnega pontifikata, kar je izpostavil tudi v intervjuju. Spomnil je na začetke, na izvolitev 13. marca 2013, ki je bila povsem nepričakovana. Prišel sem z enim kovčkom, je pripomnil ter se dotaknil različnih izzivov, s katerimi se je soočal, vedno s ciljem uresničiti, kar so kardinali sklenili na srečanjih pred konklavom in kar je povzeto v Evangeliji Gaudium. Mislim, da je še nekaj stvari treba narediti, vendar nisem ničesar izumil jaz, upoštevam to, kar je bilo takrat odločeno. V ospredju pogovora je bilo tudi vprašanje evtanazije v luči nedavno sprejetih zakonov v Španiji. Legalizacija te prakse je znamenje kulture, uporabi in odvrzi, ki danes prežema sodobne družbe. Kar je neuporabno, se zavrže, je pojasnil Frančišek. Stari ljudje so material za uporabi in odvrzi, so nadlega. Tudi neozdravljivo bolni, tudi nezaželeni otroci, ki jih pošljajo pošiljatelju še preden se rodijo. Ta kultura odmetavanja, ki jo papež obsoja že od začetka pontifikata, ima velik vpliv na demografsko zimo na Zahodu in še posebej vpliva na države, kot je Italija, kjer je povprečna starost 47 let. Piramida se je obrnila. Demografska kultura je v izgubi, ker gleda na dobiček. Cerkev prosi, da bi ljudem pomagali dostojanstveno umreti, to je vedno počela, je dejal papež in še enkrat obsodil splav. Pred človeškim življenjem si zastavim dve vprašanji. Ali je dovoljeno odstraniti človeško življenje, da bi rešili problem? Ali je prav najeti morilca, da bi rešili problem?
Čas tvarstva poteka od 1. septembra do 4. oktobra, ko je praznik svetega Frančiška Asiškega. Nedavno poročilo Združenih narodov pojasnjuje, da je potrebno takojšnje ukrepanje in zato lahko vsi kristjani živijo svojo vero tako, da pred srečanjem COP26 še bolj podprejo naš skupen dom. To so glavni poudarki sporočila za javnost, dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja. Nekaj tedno pred srečanjem svetovnih voditeljev na 26. konferenci Združenih narodov o klimatskih spremembah je papež Frančišek povabil vse kristjane, da se kesajo in začnejo med svetovnim ekumenskim časom stvarstva delovati za naš skupen dom. Med zadnjo opoldansko molitvijo Angel Gospodu je sveti oče izjavil, da krik zemlje in krik revežev postajata vedno močnejša in alarmantna. Vse katoličane je povabil, naj začnejo z odločilnim in nujnim delovanjem za preoblikovanje te krize v priložnost. Nedavno poročilo Združenih narodov o podnebju pojasnjuje, da podnebna kriza že prizadeva prvine stvarstva in da se za človeštvo že izteka čas, ko še lahko prepreči še hujše posledice ekološke in klimatske krize. Poročilo trdi, da je človek vplival na globalno segrevanje v tako hitrem ritmu, kot ni v zadnjih 2000 letih. Papež Frančišek o svojem video namenu za september vabi vse nas, da se vprašamo o svojem načinu življenja in se usmerimo proti stilom življenja, ki so bolj preprosti in spoštljivi do okolja. Prvi korak na tej poti je udeležba pri času stvarstva, obhajanje vsakoletne molitve in delovanja za naš skupni dom, ker kristjani predstavljajo več kot 25% svetovnega prebivalstva, imajo zares možnosti, da v naslednjih 5 tednih spremenijo na bolje svoje skupnosti in svet. Srečanje COP26, ki se bo začelo 31. oktobra, je tudi za katoličane ključni trenutek, da branijo najbolj ranljive s podpisom peticije Zdrav planet, zdravi ljudje, s katero se vabi svetovne voditelje, da se začnejo zauzemati za skrb Božjega stvarstva.
Laudato si, mi signore.
1. septembra sta se srečala predsednik italijanske vlade Mario Draghi in Vincenzo Paglia, predsednik komisije za reformo zdravstvene oskrbe starejših, ki je predstavil predloge in cilje listine o pravicah in dolžnostih starejših. V Italiji živi približno 25 milijonov starejših ljudi, ki so pogosto zapuščeni in potrebujejo oskrbo. Prošnje za evtanazijo pogosto niso prošnje za smrt, temveč za pomoč, da ne bi bili zapuščeni in da ne bi trpeli, zatrjuje monsignor Paglia. Oskrba na domu, sobivanje, paliativna oskrba, rehabilitacija, psihološka podpora, dnevni centri – to so nekateri predlogi, ki jih najdemo v listini o pravicah in dolžnostih starejših v družbi, ki jo je pripravila Komisija za reformo zdravstvenega in socialno-zdravstvenega varstva starejših, ustanovljena pri italijanskem ministrstvu za zdravje, ki predseduje monsignor Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje. Dokument je bil v sredo predstavljen predsedniku vlade Mariu Draghiju, sestanka pa se je udeležil tudi italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. Monsignor Paglia je za Vatican News povedal, da je Draghi pokazal veliko zanimanje za to pobudo izjemnega družbenega in etičnega pomena. Kot je dejal sam predsednik vlade in zagotovil, da mora Italija zagotoviti pravice starejših in spoštovanje osebnega dostojanstva. V tem smislu, pravi monsignor Paglia, je listina pravic tudi odgovor na razpravo o evtanaziji, ki trenutno poteka v Italiji, obenem pa poudarja, da je prav tako pomembno mladim generacijam pokazati, da staranje ni neka tragedija, ki pomeni osamljenost in zapuščenost. V Italiji je trenutno 14 milijonov oseb starih več kot 65 let, 7 milijonov je starih 75 let in več, 4 milijone pa je starejših od 80 let. Po Paljevih besedah gre za populacijo, ki je treba ponuditi jasno in izoblikovano perspektivo, ki je danes ni. V Italiji se starejši ljudje običajno znajdejo v zavodu ali pa so prepuščeni zapuščenosti in osamljenosti, kar je zares žalostno, je dejal Paglia. Italijanski premier je po srečanju dejal, da bo vlada podprla predstavljeni predlog ukrepov. Kot je pojasnil Paglia, je glavni cilj doseči v italijanski družbi novo zavest o starejših ter odgovornost vlade in vseh ostalih institucij, da poskrbijo za starejše in jih spremljajo, ko se starajo. To je pot, ki smo jo imenovali kontinuirana oskrba, tako da nobena starejša oseba ni prepuščena sama sebi. Posebno poglavje listine je namenjeno starejšim od 80 let, kar predstavlja 4 milijone ljudi, ki jih bo enkrat ali dvakrat na leto obiskala socialno-zdravstvena ekipa, ki bo preverila zdravje ali načrtovala potek zdravljenja. Prav tako se predvideva spodbujanje skupnega bivanja skupin starejših ljudi, ki živijo skupaj, in predlog, da se po vsej državi razporedi vsaj 1000 dnevnih centrov, v katerih bi se lahko zbirali starejši ljudje z invalidnostjo ali s posebnimi težavami, tako da bi lahko ostali v svojem okolju, vendar bi jim pomagali, jih podpirali in skrbeli zanje. Kot je dodal Paglia, to pomeni prisotnost in zaposlitev vsaj 100.000 novih socialnih delavcev, ki bodo imeli nalogo hoditi na domove, pomagati starejšim ali jih voziti v te centre. Nazadnje so tu še centri za dolgotrajno bivanje, v Italiji znani kot RSA strukture, ki pa bodo morale svoj način oskrbe ponovno premisliti. V vsaki taki strukturi bi moral prav tako biti center za rehabilitacijo, sobivanje in oskrbo na domu. Ministrstvo za zdravje je sprejelo tudi predlog za paliativno oskrbo na domu, tako da bo na razpolago mreža pomoči, ki bo na voljo od začetka, ko se bodo pojavile prve težave. Monsignor Paglia je v nadaljevanju pogovora zatrdil, da je celoten projekt pravzaprav odgovor, čeprav posreden, na razpravo o evtanaziji, ki se trenutno odvija v Italiji.
Anche perché noi immaginiamo che le domande...
Tudi zato, ker mi mislimo, je zatrdil, da prošnje za evtanazijo pogosto niso prošnje za smrt, ampak prošnje za pomoč, da ne bi trpeli, da ne bi bili sami, da ne bi bili zapuščeni. V tem smislu moramo ustvarjalno in nujno pripraviti odzive, kako spremljati. Ne verjamem, da je normalno in spontano prositi za smrt. To, kar v resnici vsi potrebujemo, je, da ne bi bili zapuščeni in da ne bi trpeli. V tem smislu je ta načrt odgovor na te problematike tudi zato, ker je število zapuščenih ljudi in tistih, ki so ostali sami in bi radi dobro živeli, žal ogromno. Vendar o njih nihče ne govori. Moje izkušnje kažejo, da tam, kjer je oskrba, protibolečinska terapija, kjer se ne trpi, vsi raje živijo naprej. Listina o pravicah in dolžnostih starejših upošteva tudi papežev poziv, da je treba okrepiti odnos med starimi in novimi generacijami. Kot je pojasnil Paglia, dokument predvideva, da bodo v dnevnih centrih, ki bodo opremljeni tudi telematsko, potekala srečanja med različnimi generacijami. Poudaril je, da reorganizacija zdravstvene oskrbe kaže celotni družbi, tudi mladim, da staranje ni tragedija. Da 20 ali 30 let življenja, ki jih dajejo znanost, napredek in razvoj, ne pomeni, da smo obsojeni na osamljenost in zapuščenost. Za najmlajše bo torej videti, da je njihova prihodnost, tudi desetletja dolga, uredna življenja, zagotovo predstavljalo eksistencialno in psihološko pomoč.
V soboto 21. avgusta je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu potekal simpozij treh Slovenij o totalitarizmih. Komunizem, fašizem in nacizem v misli Milana Komarja, ob 100. letnici rojstva. Prisluhnemo predavanju doktorja Ivana Štoheca z naslovom Totalitarizmi v družbenem nauku cerkve.
V našem javnem in kulturnem prostoru se pogosto opleta z besedo fašizem in fašistoidnost. Če fašizem razumemo v njegovi izvornosti kot nacionalistično in korporativistično ideologijo, katere simbol je liktorski snop, lahko najprej ugotovimo, da gre za pojem, ki ima več politično-polemične vsebine kot resno družbeno-znanstveno opredelitev. Ne vem, če je kdaj kakšen Slovenec bil fašist. Vsekakor pa nikoli na Slovenske ni šlo za politično gibanje, ki bi ga lahko poistovetili s fašizmom. Tudi nacionalsocializem kot političnega pojava pred drugo svetovno vojno ni bilo, razen kakšnih tihih simpatizerjev z germansko identiteto. Nobeden od teh dveh totalitarnih sistemov v našem narodu ni imel ne idejne, ne politične in ne organizacijske podlage. Že po naravi zgodovinskih dejstev je to bilo nemogoče. Primorska je bila antifasistična od klera do kmeta in proletarca. Osrednja Slovenija in Štajerska pa antinemška zaradi odpora do germanizacije. Geslo smrt fašizmu, svoboda narodu je tipično politično-propagandni konstrukt komunistov, ki so nam ga vcepili od cicibanskih let naprej. Današnji odrasli cicibani te fraze ponavljajo, ne da bi sploh vedeli, kaj govorijo. Podobno se je dosledno uporabljalo pojem nacizem in izpuščalo socializem, da bi ga obvarovali pred nacistično okuženostjo. Že sama pojmovna zmeda in netočnost pojmovanja in razumevanja tako totalitarizma kot opredeljevanja ljudi v času okupacije in revolucije na Slovenskem nam govori o tem, da smo bili ves čas priča manipulacije zgodovine, ki jo je potrebno očistiti, pa naj bo to komu všeč ali ne. In za konec še misel o sedanji Evropi in evropski skupnosti. Če smo v 90-ih letih bili prepričani, da Zahodna Evropa ve, kaj se ruši z berlinskim zidom in zakaj je takrat šlo, smo danes lahko prepričani, da ne razumejo ali nočejo razumeti, da so ostanki komunističnega totalitarizma v bivših komunističnih državah veliko bolj navzoči in v revitalizaciji, kakor pa fašizem in nacionalsocializem. Kdor si pred tem zatiska oči in bojim se, da je takšnih v Bruslju vedno več, dela nezadržno v prid procesa razgradnje Evropske unije in vrnitve totalitarizma pri stranskih vratih v evropske in nacionalne politične strukture. Ko bomo do vseh totalitarizmov in do vseh oblik holokaustov imeli enaka merila presoje, takrat bomo morda mirneje spali. Danes pa je čas izjemne budnosti in pozornosti, da se ponavljanje zgodovine prepreči prej, kot bo prepozno. A pri tem imamo eno veliko težavo, ki sem jo zgore poimenoval totaliteta subjekta ali 7 hudih duhov, ki so hujši od prejšnjega enega v sistemu prepoznavanja. Hvala lepa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.